Sveiki, gyvi malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šį sausio 13-osios vakarą mes jums siūlome paklausyti išskirtinio Lietuvos parlamento gynėjų ir Ukrainos savanorių karių, viešinčių šiuo metu, šiomis dienomis Lietuvoje, interviu įrašo. Lietuva mini jau 26-asias sausio 13-osios mūšio metinės ir mums labai džiugu šiemet vėl sulaukti svečių iš Ukrainos, tų svečių, kurie ir prieš 26 metus kartu su mumis čia gynė Lietuvos laisvę, o dabar jie yra Ukrainos kariai, savanoriai, ginantys vėl dėja kare, ginantys Ukrainos laisvę ir mūsų studijos svečiai yra Jevgenas Dykis ir Jurko Katričius, sveiki gyvi. Jevgen, Jurko, privėt, zdravstvujte, slavą Ukrainą.
Labą dieną.
Vyruojam slavą.
Visų pirma, mes sveikiname jūs čia, Lietuvoje, vėl, jau ne pirmą kartą, džiaugiamės, kad kartu su jumis galėsime sausio 13-ąją paminėti, pabūti prie laužų, prisiminti tai, kas vyko prieš 26 metus, kaip mes čia tada su jūsų pagalba apginėme Lietuvos laisvę ir noriu iš karto klausti, su kokiom nuotaikom jūs šį kartą atvykote iš Ukrainos. Žinau, kad Jurko atvyko tiesiai iš fronto.
Dvi dienas.
Prieš dvi dienas dar buvau fronte, sako Jurko Katričius, tiesą sakant, ir nesitikėjau, kad galėsiu ištrūkti. Pas mus dabar šventės ir karo režimas yra sustiprintas. O jie, kaip mes su vaikinai sakome, yra demonai. Kai tik ateina kokia šventė, ypač bažnytinė, jie būtinai kažką pradeda. Puola, šaudo, smogia artilerijos ugnimi, tai jų pasąmonė. Todėl mes ir sakome, jie demonai.
Вот если праздник, значит обязательно. Это вот 100%.
Испортить надо.
Совершенно верно. И вот, вот сейчас, вот, например, за последний месяц, вот перед Новым годом, да,
новый год. Пастор и Менеси было вина ноктис, прежде 4 дней, кай я не шауде. Rūkas buvo labai tirštas, matomumas buvo apie 500-700 metrų ir jie nešaudė tik dėl to.
Buvo silniai tuman, dėta, nu, maksimum, možu būti, 500-700 метров было что-то видно. Так вот, не стреляли только потому, что не было видимости. Новый год они нас начали поздравлять.
Su naujaisiais jie mus pasveikino 0 valandų 1 minutė. Jų laikas yra valanda ankstesnis, mes laukime, kad jie pradės 23 valandą, bet jie pradėjo 0 valandų 1 minutė ir šutino mus iki 4 ryto. Kokia yra šito artilerijos karo prasme?
Смысла и мы-то не понимаем. Дело в том, что еще раз говорю, нас река.
Юрко Катричу сако, как просмес и мяс не супрантам. Мус скиря упе. Не мяс не сикелями и юпусе, не е и мусу.
В частности, да. Но
Taip, kartais žvalgybinės diversinės grupės persikelia, bet tai yra smulkmenos. Eiti visų frontų čia Luhansko srityje nėra jokios prasmės. Mums jėgų pakanka. Mes turime ir savos artilerijos, ir technikos. Tiesa, ji atitraukta, jie savo artileriją arčiau fronto yra dislokavę. Užiminėti mūsų teritoriją yra beprasmiška. Mes juos sutrinsim ir suversim į upę. Jie tai daro paprasčiausiai iš niekšiškumo, kad mes nemiegotume, kad būtume įsitempę.
Jei
vienas dykis sako, jeigu leisi, aš įkišiu ir savo kelis katikus, kadangi aš jau nebe fronte, o atsargoj, man gal ryškiau matyti truputį kitas aspektas. Tu sakai, tai paprasčiausia niekšybė. Ne, jūra, tai nepaprasčiausia niekšybė. Tai, kad fronte matyti, kaip Tai, kas fronte matyti kaip paprasčiausia purvina niekšybė, yra plačiai žvelgiant resursus alinantis karas. Nervų alinimų karas. Mes visi suprantame, kad įsakymus naudoti sunkiai artileriją duoda rusų karo vadai. O tu vėliau, Jūra, papasakok, koks ten internacionalas prieš jūs stovi.
Nu, jak čemu? Jak tamu, što eto vse čiotka politika Putina, to jest, oni do sich pora ešte neponėli, nu, to, što vsigda ich podvadila, i v Litvė, i v Ukraine.
Akivaizdu, kad tai yra Putino politika. Tai, kas juos visada sužlugdydavo ir Lietuvoje, ir Ukrainoje. Jie niekada nesuprato tautų dvasios. Jie tiesiog mano, kad kuo labiau mus alins, tuo labiau žmonės nusivils, ims bodėtis karu, ims trokšti taikos bet kokią kainą, kad tik baigtųsi karas, priims jų sąlygas, tai yra kapituliuos. Bet tai neveikia.
Да, от войны очень устали. Но это вызывает, наоборот, такое именно вот, как они же сами говорят, хохлядское упрямство. Вот. То есть вот это вот хохлядское
Taip, упрямство. Карас labai nusibodo, но его все labai поварго. Bet jis жадина tai, ką jie patys vadina хохолишку усиспериму. Jis per šiuos dvejus metus labai sustiprėjo. Kuo toliau, tuo labiau atsiranda kieto užsispyrimo. Jeigu mes išsilaikėme iki šiol, tai atleiskite, bet mes išsilaikysim ir iki pergalės, iki mūsų pergalės. Jie to nesupranta, todėl ir tęsia. Jie mano, kad mes taip pavargsime, kad priimsime bet kokias jų sąlygas, arba kad Ukrainoje prasidės visiška betvarkė, kad mes imsime versti mūsų valdžią, rinkti bet ką, kas pažadės greitą taiką.
Вот, ну, слава богу,
Ačiū Dievui, tai neveikia. Bet toks yra jų planas, būtent dėl to kiekvieną naktį jie pliekia ant Jurijaus ir jo bendražygių galvų. Ir ant vietos gyventojų prideda Jurko Katričius. Jie vienas dėkius. Tai didelis ilgalaikis planas Ukrainos resursams alinti. Kol kas, ačiū Dievui, jis veikia atvirkščiai. Mes vis labiau užsigrūdiname.
Да, кто-то, к сожалению, не возвращается. То есть несем потери постоянно по официальным данным за прошлый год потеряли.
По kiekvienos rotacijos atsiranda vis daugiau patyrusių karių. Taip, kažkas deja iš jų namo negrįžta. Oficialiais duomenimis pernai fronte žuvo 211 karių, vadinasi, dar 1000 buvo sunkiai sužeista, o tikrieji skaičiai kiek didesni. Grubiai tariant, mes prarandame po karį kiekvieną dieną.
При этом в масштабе 40-миллионной страны гораздо больше эффект вот тот, о котором я говорил.
Bet 40 миллионов gyventojų šaliai, tai yra daug didesnis poveikis yra tas, kurį aš jau minėjau. Taip, mes praradome 211 karių, bet per tą laiką atsirado dar 50-60 tūkstančių vyrukų patyrusių karių, kurie gerai pažįsta priešą, gerai pažino priešo niekšiškumą. Kiekvieną akimirką jie pasirengė ir vėl paimti ginklą į rankas.
Они нас закаляют к той войне, которая... То есть миром это не кончится.
Jie grūdina mus tam karui, tai yra taika visą tai nesibaigs. Mums neišvengiamai teks tas žemės atsikariauti. Kol kas mus saisto Minsko susitarimai ir kol kas tai yra teisinga, nes dėja vakarai nėra pasiruošę kol kas bent jau tylomis pritarti mūsų puolimui, sako Jevhenas Dikėjus.
Хотя бы молчаливо одобрить наше наступление.
Я не согласен.
Наоборот, сразу начнут...
Юрко Катерчус, аж не сутенку.
Ну, окей.
Евгенас Дикиус. Окей, вискам савас лайкас.
Расскажи за то, с кем вы реально воюете, вот именно как это выглядит.
Во-первых, я не согласен. Действительно, не дают команду идти вперед, и действительно, ребята готовы.
Komandos mums iš tikrųjų neduoda, bet vaikinai morališkai yra pasiruošę, sako Jurko Katričius, kariaujantis Luhansko srityje. 2014 metais mes nebuvome pasiruošę kariauti. Dabar sistema jau veikia, svarbiausia, kad žmonės yra motivuoti. Kasdieną mums pateikiama technika, specialistai. Žmonės supranta, kodėl jie kariauja, jie yra motivuoti.
Главная их ошибка в том, что они действительно вот искренне считают, что вот украинцы, литовцы, там другие, да, народы, они такие же, как они.
Svarbiausia jų klaida yra ta, kad jie nuoširdžiai mano, jog ukrainiečiai, lietuviai, kitos tautos yra tokios pačios kaip ir jie. Jie tuo tiki, jie mus vertina kaip save.
И вот в этом ошибка. То есть они понимают, там, что если, например, там,
о, так, ну, да.
сильно ударить, все испугаются.
Я ману, когда я его стиприй смокси, ты и мы отсетрауксиме. Нес я такие.
А у нас оно не работает просто, потому что да, действительно.
Бет мумс ты не вейке.
Братья мы никакие.
Мяс я саме китоке, мяс йоке не броли, мяс тесёк туриме испротеюси каймина.
Кто стоит, то на сегодняшний день уже совсем смешно. То есть если первое...
О, дел то, кас стови прешей смус, китоя упес пусия, ты его там повисишка йокинга. Анкшоу пермосисе и лесе я статидово вьетеню сепаратистус, тикслеу коллаборантус, оккупанту падеяюс. Dabar jų jau nebėra. Todėl pirmosiose eilėse jau stovi rusai, Rusijos piliečiai.
Tam ta rastojanė nebalšyje.
Atstumas nėra didelis. Ir mes jau iš vėliavų pažįstame, kasgi priešais mūsų stovi. Rytą išėjęs, matai, Osetijos, Čečienijos, Dagestano vėliavas. Niekad gyvenime nebūčiau žinojęs, kokias tai vėliavės, bet dabar mes jau žinome. O štai prieš naujuosius metus priešais mūsų išsirikiavo buriatai ir jakutai. Beje, mes visi po vienu dievu gyvenam ir tai, kad jakutai čia įsikišo, jie gavo gaisrus ir žūtis Jakutijoje.
Потому что Бог не теля, а бачит зветеля. Такая украинская пословица есть, да? Ну вот. То есть, как бы, вот их там нету, но мы их видим.
Jų nėra, bet mes juos matome. Ir į šachtininkus jie tikrai nepanašus.
13 janvaria в такой особенный период переход власти в Вашингтоне.
Šiemet sausio 13-oji yra ypatingu metu, kai keičiasi Vašingtono administracija ir yra nuomonių, kad Donaldas Trumpas gali sudaryti su Vladimiru Putinu didelį sandėrį. Neveltui Trumpas daug kartų jau gyrė Putiną ir atvirkščiai. Sakoma, kad šio sandėrio objektas bus Ukraina. Sandėris galėtų atrišti Putinui rankas Ukrainoje. Ką jūs apie tai manote?
Вопросов, естественно, потому что для нас это, конечно, очень важно. Единственное, что мы даже некоторые вещи видим даже несколько более.
Mums tai yra svarbiausia dabar tema, sako Jevgenas Dikijus, ir gal mes net pesimistiškiau žiūrime į reikalus, kadangi Ukraina iš tikrųjų net nebus pagrindinis šio sandėrio elementas, nes Trumpo pasaulėvaizdyje Ukrainos tiesiog nėra. Kaip beje ir Lietuvo. Viskas yra gerokai blogiau, kadangi jis mano, jog posovietinė erdvė yra tradicinė Rusijos įtakos sfera. Todėl jis net nesiderės dėl Ukrainos. Ukraina bus tiesiog priedas, bonusas. Taip, greičiausiai jis mus atiduos. Jis pats save vadina sandėrio dievu. Bet yra labai įdomu pastebėti tai, kad jis gyvena kitame pasaulyje. Jis gyvena pasaulyje, kuriame galima spausti, sudarant sutartį sandėrius, bet jeigu sutartys jau sudarytos, jos yra vykdomos. O rusiškame pasaulyje visiškai atvirkščiai. Ten jokių sutarčių nesilaikoma. Dar Bismarkas rašė, kad sutartys su rusais yra nevertos to popieriaus, ant kurio yra surašytos. Taigi Bismarkas žinojo, su kuo turi reikalą, Trumpas kol kas dar to nežino. Aš manau, kad labai greitai, per kokius pusę metų metus, Vladimiras Vladimirovičius atvers jam akis ir tada, manau, mes pamatysime supykusi vieną kartą, antrą, trečią kartą apgautą kaubojų, o ketvirto karto galbūt ir nebus. Mūsų uždavinys yra išgyventi iki to momento. Ir beje, tai gali būti artimiausia perspektyva. Ar mes pasiruošę susigyventi su tuo, kad mes esame atiduoti ir patys atsiduoti, ar mes sukandę dantis toliau kariausime? Kol kas vyksta Trumpo ir Putino medaus mėnuo. Bet jis gali greitai baigtis. Taip, šie metai yra pavojingi. Mes esame eurooptimistai, bet 2017 metai yra ir giliausios Europos Sąjungos krizės metai. Mes rengiamės morališkai, kad mes galime atsidurti gilioje izoliacijoje, nes niekam Europoje mes neberūpėsime. Mes žinome, labai pasitikime savo senais gerais draugais Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija. Nes galbūt visiems kitiems mes tikrai nerūpėsime. Bet okei, mes pasiryžę visų pirma remti savo jėgomis. Dieve, pavasarį jau 3 metai, kai mes kariaujame. Per 3 karo metus mes tapome skeptiški, gal net ir ciniški, sako Jurko Katričius. Taip. Ir mes pasiryžę remti savo jėgomis.
Я действительно хочу...
Луганско батальоне аж ликов, сако Юрко Катричус, дел то, кад jis yra teritoriškai dislokuotas, iš ten mes niekur nesitrauksim, aš noriu likti ten iki pergalės.
Прошло то время, когда они могли нам как бы что-то диктовать.
На сегодняшний день... Praėjo tas laikas, kai jie mums diktavo sąlygas. Dabar jau mes galime diktuoti.
Ну, совершенно четко.
Мяс ел виска турими.
Даже если может быть где-то мы...
Техникос, галбут, етури долгел, бет, мяс лаймеме кокибе.
И второе, как бы мы выигрываем действительно в качестве. Наша артиллерия более точная.
Мусу артиллерия тикслесне.
Почему? Потому что опять...
О мусу корей лабел мотивоти.
Люди за родину, люди патриоты.
Нес, е патриоты, е... kariauja už savo tėvynę. O tie kariauja iš kažkokios rusiško pasaulio idėjas, jie ne savo žemėje, jie negina savo tėvų. Tų idėjų jie tiesiog nesupranta. Sako Jurko Katričius, jūs klausotės pokalbio su Lietuvos ir Ukrainos laisvės gynėjais, Jevgenu Dikiumi ir Jurko Katričiumi įrašo, netrukus pratęsime. Toliau mūsų laidos sausio 13-osios proga eteryje pokalbis su Jurko Katričiumi ir Jevgenu Dikijumi, kurie prieš 26 metus gynė Lietuvos laisvę, Lietuvos parlamentą, o dabar jie gina jau dėja ir kariauja dėl Ukrainos laisvės. Klausomės toliau.
Когда такая ситуация, что, ну вот, говорите, что надо полагаться на свои силы Украине теперь и на
Šioje geopolitinėje situacijoje, kai sakote, Ukrainai tenka remtis tik tai savo jėgomis, mes taip pat stebime jūsų kovą ir laukiame jūsų pergalės, bet nežinome, kas vyks, ar įvyks tas sandėris tarp Trumpo ir Putino. Kai kurie Lietuvoje mano, jog mes jau vis dėlto esame kitoje civilizacinės ribos pusėje, mes esame NATO nariai ir dėl to galime būti ramus, ne taip kaip jūs, nes NATO mus apgins, ką besusitartų Trumpas su Putinu. Ką jūs pasakytumėte tiems, kurie taip mano?
Думают, что это Литвы уже не касается.
Вы знаете, я по этому поводу, во-первых, напомню, что в свое время мы были такие же, в кавычках, мудрые.
Visų pirma, priminsiu, kad ir mes buvome tokie patys, kabutėse protingi, sako Jevgenas Dikijus. Mes turime puikų popierį, susitarimą tarp didžiųjų pasaulio valstybių ir Ukrainos, kuris vadinosi Budapešto memorandumas. Pagal jį Ukraina beproto atidavė visą savo brandulinę ginklą. Ginkluotę, mainais į tai, kad tos didžiosios valstybės garantuotų mūsų teritorinę nepriklausomybę, neliečiamumą. Atleiskite, o kaip baigėsi 2014-aisiais ta garantija? Didžiosios šalys išreiškė labai didelį susirūpinimą dėl to, kas įvyko Ukrainoje. Aš manau, kad šitai pat gali atsitikti ir su Atlanto sutarties penktuoju straipsniumi. Nes viskas priklausys nuo politinės valios jūs ginti. Jeigu rusai būtų tokie kvaili, kad bombarduotų Vilnių atskridę čia, tuomet taip, penktasis Atlanto sutarties straipsnis suveiktų, bet jie nėra tokie idiotai. Čia gali atsirasti kokie žalieji žmogeliukai, būti įkurta Klaipėdos nepriklausoma respublika, ir tada Trumpas sakytų, palaukit, čia kažkas viduje vyksta šalyje, kuri yra arčiau prie Sankt Peterburgo, negu prie kokios kitos Europos sostinės. Tai vidaus reikalus. Išsispręskite tuos reikalus patys. Penktasis straipsnis reiškia įsikišimą išorės agresijos atveju, o ten jūsų vidaus reikalai. Taigi penktasis straipsnis gali ir nesuveikti, o Trumpas iš tikrųjų ir nenori, kad jį suveikti. Jis kelia klausimą. NATO nereikėtų kištis, o vis dėlto NATO 90% yra Jungtinės Amerikos valstijos. Jeigu Amerika patrauks savo skėtį, jūs galite sulyti. O antra, manau, kad reikia domėti savo priešų nuomonę. Paskaitykite, ką apie jūs rašo Rusijos žiniasklaida, kuri formuoja visuomenės nuomonę. Tada jūs suprasite, kad jūs juokise visiškai nesate kitoje civilizacijos ribos pusėje, jūs esate jų pusėje. Beje, jūsų užsienio reikalų ministerijoje kabo nuostabus žemėlapis. Atvežtas iš atstovybės Maskvoje. Tai žemėlapis, pagal kurį geografijos mokoma Rusijos vidurinėse mokyklose. Tai yra Sovietų Sąjungos žemėlapis. Ir ta riebi raudona linija Lietuvą ir kitas Baltijos šalis priskiria Rusijai. Žemėlapis vadinasi Rusija ir mažų šriftų šalia esančios šalis. Taigi, jie faktiškai jau mokinius moko, kad šita raudona riebelinija yra į vakarus nuo jūsų. Dėl Ukrainos jie visiškai nebesislapsto. Pro kremliški vadinamieji politologai, tie, kurie garsina nuomonę, kurios galbūt Kremliui dar nepatogu viešinti, jie jau kalba apie tai, kad planas dėl Ukrainos yra atplėšti gabalus Ukrainos ir sunaikinti ją kaip valstybė. Jie klausia, kas yra sunkiau, ar paimti Alepą, ar paimti Charkovą. Jie sako, kad rytų ir pietų Ukrainos sritis reikia priskirti prie Rusijos, ten uždrausti Ukrainos rašmenis, o tie, kas nesutinka, deportuoti. Vakarų Ukrainą, jie sako, reikėtų atiduoti Lenkijai, kol Lenkijos eilė neatėjo. Išgirdote? O aplinkui Kyjevą jie siūlo sudaryti buferinę, nedidelę valstybėlę, panašią į Baltarusiją. Iš esmės, Lietuva, Latvija, Estija, net sakyčiau, ir Suomija, rusų ideologų akise jie nieko nesiskiria nuo Ukrainos. Tiesiog jūs esate kiti eilėje. Tikėkimės, kad su jūsų pagalba pasaulis išmes į šiukšlių kibirą tokius planus, revanšistinius planus, kurie įkvėpti Hitlerio ir Stalino, ir mes gyvensime 21-ame amžiuje. Ir taip džiugu, kad mes vėl su jumis galime susitikti sausio 13-ąją prie laužų. Galbūt tartumėte žodį mūsų diskusijoje, istorinėje, filologinėje, kaip vadinti sausio 13-osios įvykius, ar tiesiog vadinti juos įvykiais, o galbūt galime vadinti tai, kas įvyko sausio 13-osios mūšiu. Be ginklių žmonių mūšis prieš iki ausų ginkluotą sovietų kariuomenę.
Тогда этой советской армии до зубов вооруженной. Как бы вы
Как вы поводинтумете?
Мы обсуждали это между собой.
Jurko Katričius sako, mes jau svarstėme tai. Ir mes nusprendėme nepriklausomai vienas nuo kito. Kai 91 metais mes atvykome į Lietuvą, mes atvykome vieni žmonės, o išvykome visiškai kiti. Mes išvykome laisvi žmonės. Ta laisvės dvasia mes nusivežėme atgal į Ukrainą. Mes pamatėme, kad jums pavyko ir supratome, kad mums taip pat gali pavykti.
Mes realiai buvome už drugi.
Mes jau buvome kiti žmonės, kai grįžome iš Lietuvos. Taip kaip ir Maidane, Kijeve. Daugelis atvykdavo tiesiog pažiūrėti. Vieni žmonės gyveno Maidane, jie kovėsi su Berkutu, o kiti atvykdavo tiesiog pažiūrėti, kas vyksta. Bet po dienos kitos jie išvykdavo jau kiti žmonės. Jie pamatydavo laisvę, jie pamatydavo laisvus žmonės. Nedidelė teritorija, kurioje jokios policijos, bet yra tvarka, nėra jokių nusikaltimų, kurioje žmonės patys savimi gali pasirūpinti. Jie patys gamina savo maisto, save apsaugo. Jie pamatė, kad nereikia jokių antstatų, policinių, ar didvalstybės, ar vagių antstatų. Tiesiog nereikia. Mes patys galime tai daryti, patys tvarkytis. 91-aisiais būtent tai ir įvyko. Aš sakyčiau, kad tai buvo mūšis dėl protų. Sako Jurko Katričius, o jie vienas dykius pridurė karinių požiūrių. Žinoma, tai nebuvo mūšis, kadangi Tai buvo beginklių žmonių pergalė būtent sausio 13 naktį. Vėliau parlamente mes jau turėjome po vieną kitą ginklą 10-15 žmonių. Tai buvo moralinė beginklių žmonių priešprieša prieš karo mašiną. Sunku apibrėžti moralinę beginklių žmonių pergalę prieš ginklus. Tiesiog dėl to, kad karo logikoje tokio termino nėra. Tiesiog nėra tokios savokos. Vis dėlto po sausio 13-osios mes parlamente jau buvome pasiryžę ne tik gintis, bet ir gindamiesi nusinešti į kitą pasaulį ir kuo daugiau priešų. Manau, kad galima būtų tai vadinti nepriklausomybės, Lietuvos nepriklausomybės karu. O sausio 13-ąją vis dėlto sunku aiškiai apibrėžti.
Vojennoj logike prosto net takovo poniatia.
Спасибо. Спасибо вам за то, что...
Революция разума, скажем.
Sveiko proto revoliucija, sako Virko Katričius. Ir Jevgenas Dikis priduria. Beje, jums ko gero tiktų tuos įvykius vadinti taip, kaip mes vadiname Maidaną. Orumo revoliucija.